Hanna Tomperk on Virossa tunnettu media-alan moniosaaja ja journalisti. Hänen oma suomenkielinen ohjelmansa Mulla viipyy viisumi Tallinnaan aina perjantaisin. Olkaapa kuulolla.
Toivotan Hannon oikein kovasti tervetulleeksi jälleen kesätauolta tänne meille takaisin. Ja hienoja vieraitakin olet tuonut sitten taas tänne tullessasi. Eveliina Talvitie ja hänen puolisonsa valokuvaaja Jyri Pitkänen ovat saapuneet. Ja Eveliinan kohdalla on kysymys kirjailijasta. Mainitaan vielä tässä ohimennen tällainenkin. Tervetuloa Hanno ja tervetuloa myöskin vieraat. Tietenkin vieraat ensin ja sitten Hanno.
Joo, aloitetaan ohjelma. Mulla viipyy viisumi Tallinnan. Ja mulla on aivan kiinnostavaa, että juuri eilisillana lopettiin Eveliina Talvitien uuden tai ensi romanin. Se on kaunokirjallisuuden romanin Kovakuorisen ja mä todella pidin tuosta, niin että Eveliina, hyvä, että sait tulla tänne.
Kiitos, kiitos kutsusta.
Ja terveisiä Jyri myös.
Kiitos, kiitos.
Ensiksi aloitetaan tästä, että millainen teidän päivä tänään on ollut? Mä tiedän, että teillä on taiteprojekti tulossa, mutta mitä teitte tänään?
No kyllä meillä vieläkin, vaikka se näyttelyn avajaiset on jo kahden viikon kuluttua, niin kyllä meillä edelleen menee aika paljon aikaa niihin valmistelutöihin, mikä liittyy tuommoisen laajan näyttelyn niin kuin aikaansaamiseksi ja suunnittelemiseksi. Ja oikeastaan niin kuin Jyrille nyt on mennyt tämä viikko näiden kuvien vedostamiseen, että olimme tuolla Suomessa. Mulla oli itse asiassa tähän kirjaan ja muihin kirjoihin liittyen joitakin tilaisuuksia Helsingissä, että olin siellä muutaman päivän. Ja muutenkin tämä kirja on pitänyt semmoisen niin kuin matkustusvaihteen kyllä päälle, että täytyy Suomessa aina aika usein välillä hypätä.
Ja Jyri, kun teillä on, mä tiedän, että teillä on tämmöinen James-niminen vanha asuntoauto, mutta te en tullut tänään asuntoautolle, koska tuo sää on vielä kesäinen.
Joo, sään vaikutuksesta päätimme hypätä mopon selkään, eli semmoinen skootteri, jolla me sitten pörrätään kesäisin.
Kuinka pitkä teidän matka tänne omasta kotista on, koska te olette asunut jo nyt 2 vuotta Virossa ja Tallinnassa?
No mehän just katsottiin
Google Mapsista
näitä koordinaatteja ja todettiin, että ei tähän asemalle ollut kuin reilu pari kilometriä ehkä Pelkulinnassa.
Okei, niin että en ole vaan Kalamajassa, en hipstereitä, vaan Pelkulinnassa niin kuin normaalit virallisesti.
Kyllä, juuri näin.
Joo, me ollaan tosi paljon viihdytty Pelkulinnassa, hyvin kaunis alue.
No aloitetaan tästä, että miksi te muutitte 2 vuotta sitten Tallinnan?
No ainakin mä itse olin tullut niin kuin, omassa työelämässäni uraksikin, sitä voi ehkä kutsua niin kuin sellaiseen pisteeseen, että mä olin pitkään kikkaillut semmoisen aikaa vievän suht niin kuin vaativan päivätyön ja sitten kirjoittamisen välillä. Ja sitten oikeastaan tuli semmoiseen vaiheeseen, että olin jo aika monta kertaa saanut työnantajaltani tämmöisiä pitkiä kirjoitusvapaita. Ja me oltiin itse asiassa Jyrin kanssa oltu tämmöisiä 3 kuukauden Afrikan kiertueella, joka liittyy tähän meidän niin kuin valmistelun alla olevaan projektiin. Ja jotenkin vaan tajus sen, että ei pysty enää niin kuin taiteilemaan näiden kahden asian välillä, että täytyy keskittyä siihen omaan kirjoittamiseen. Ja sitten siinä kohtaa mietittiin, että kun tämä meidän työ on kuitenkin aika tällaista vapaata ja sinänsä sille on merkitystä, että missä maassa toisaalta asuu, niin sitten ruvettiin miettimään, että voitaisiin ihan hyvin asua jossain muualla kuin Suomessa. Ja sitten koska me tykätään tosi paljon Virosta ja Tallinnasta, niin se tuli aika semmoisena luonnikkaana vaihtoehtona sitten siinä kohtaa. No sitten me vaan lähdettiin katsomaan tänne asuntoja ja sitten yhtäkkiä me huomattiin, että me asutaan täällä. Se meni aika silleen luonnikkaasti.
Jos mä nyt oikein tien, te ensiksi vuokrasitte oman asunton ulos Helsingissä ja sitten te myitte sen. Että nyt te olette niin kun tehnyt tuon päätöksen, te jäätte Viron, vai en?
Joo, ihan totaalisesti otettiin sieltä Suomesta irtiotto, kyllä.
Niin.
Me koettiin, että meillä on tosiaan sellainen elämäntilanne ja halu elää sellaista elämää osittain jalat irti maasta. Me jonkun verran muutenkin reissataan tosiaan näin, niin tota, se tuntui niin kuin hyvältä. Todettiin vaan, että annetaan elämälle nyt tämmöinen mahdollisuus näyttää.
Ystävyyspiiri, se ei Suomen.
No joo, mutta eihän se tietenkään sitä tarkoita, että se yhteys ystäviä olisi katkennut, että aika paljon käydään Suomessa, ja myös meillä on käynyt todella paljon suomalaisia vieraita koko ajan, että meillä on ollut vähän sellainen bed and breakfast-tyyppinen tilanne tuolla tota meidän kotona ja työhuoneella, että siellä on tosi paljon käynyt meidän ystäviä. Toi on hyvin niin kuin yksinkertainen toi matka ton Salmen yli tosta, tai Lahden yli, että siinä ei ole sellaista niin kuin tapahtunut, että olisi jotenkin yhteys ystäviin niin kuin katkennut. Mutta totta kai se elämä meillä on täällä Virossa, ja sitten ollaan saatu myös niin kuin täältä uusia ystäviä.
Eveni on sanonut yhdessä haastattelussa, että sä aiot oppia myös viron kielen. Kuinka kauas olet ehtinyt?
No mun täytyy myöntää, että se on kyllä tosi huonossa jamassa tällä hetkellä, että mulla on selkeästi semmoinen aika korkea kynnys yrittää puhua viroa, että jollain tavalla se on niin kuin ehkä korkeampi se kynnys kuin minkään muun kielen osalta, ja eihän mulla ole sellaista niin kuin perusosaamista ollut niin kuin viron kieleen, mutta kyllä mä nyt olen pyhästi päättänyt, että nyt tämän tulevan syksyn aikana menen ihan niin kuin viron kielen kurssille ja otan niin kuin mahdollisesti myös jotakin yksityistunteja, että mä haluan kyllä oppia viron kieleen. Musta se on jotenkin tärkeää silloin, kun asuu jossakin missä tahansa niin kuin toisessa maassa, niin että oppii sen paikallisen kielen, koska jos ei sitä kieltä opi, niin ei ole mahdollisuutta päästä niin kuin sillä tavalla sisälle siihen elämään ja siihen yhteiskuntaan, ei pysty lukemaan lehtiä eikä seuraamaan aikaa sillä tavalla, kun et jos on sitä kielitaitoa.
Jyri, kuinka sun kanssasi?
No siis kielessähän elää tietyllä tavalla niin kuin kunkin maan sielu, ja mulla on myös ihan opetteluvaiheessa vielä toistaiseksi viron kieli, mutta ehkä mun luonne on siinä mielessä erilainen ehkä sitten, tai jollain tavalla tapa olla, että mulle se tulee luonnostaan. Suu aukeaa viroksi useimmin kuin ehkä Eveliinalla.
Okei, että se on niin kuin luonnolla tämmöinen, että sä menet heti viron
kielellä. Mä avaan suun, mä päätän, okay, että mä puhun viroa.
Okei, puhu jotain mulle.
No kas ei, mä saan vielä ei saa niin hästi aru.
Okei, mutta sä jo aiket ovat paikalla, kun mä kuulin, että Eveliina tie, että maito on piim. Ja sitten se tehdään, että kaunis nainen on ilus nainen.
Onko me sellaisen jossain sanonut?
Joo, yhteensä haastattelussa.
Okei. No joo, siis kyllähän mä nyt jonkun verran ymmärrän toki niin kuin viroa, ja noin, kun mä yritän lukea kuitenkin lehtiä, niin kyllähän mä väittäisin, että mä sieltä niin kuin suurin piirtein tiedän, mistä niin kuin puhutaan, mutta että se ongelma on enemmän just se puhuminen. Että mä en niin kuin siihen, että siinä on se, tosiaan se jotenkin kummallisen korkea kynnys, mutta totta kai siis kyllä se on vaan ihan siitä, että mä en ole opiskellut nyt, mä en ole niin tehnyt sen eteen vielä tarpeeksi töitä, mutta kyllä mä nyt uskon, että silti kun sitä kuulee koko ajan, niin sillä on oma niin merkityksensä, ja siitä on muodostunut jo se oma pohja, että nyt kun mä sitten toteutan tämän suunnitelmani syksyllä, niin mä uskon, että kyllä se siitä voisiko sitten lähtee.
Voisiko siinä sitten olla myöskin jonkinlainen niin ammattirasite tai sellainen, että sä kuitenkin olet kielen kanssa tekemisissä, verbaliikan kanssa niin kuin jatkuvasti, niin sitä...
Niin pelkää, että kuulostaa tyhmältä.
Niin.
Mutta Jyri, sä aloitit opinnot Tallinnassa, meidän Tallinnan yliopistossa, dokumenttielokuva. Tarvitko omassa koulussa, koulutöissä viron kielen, vai onko se englannin kielellä?
No meillähän se opintokokonaisuus ja koko se opiskelu on suunniteltu niin, että se pääkieli on englanti. Ja meidän koko ryhmä, opiskelijoiden ryhmä on hyvin kansainvälinen. Meillä on Iranista, Italiasta, Turkista, Valko-Venäjältä, Venäjältä, Englannista, ihan kaikkialta opiskelijoita, vaikkakin meitä on hyvin vähän, siis pieni ryhmä, niin joku tällainen yleiskieli on ihan ymmärrettävää, että siellä pitää olla. Ja se on tavallaan sitten luonnollisesti se englanti. Et sillä me pärjätään siellä ja tullaan toimeen, mutta toki viron kielestä on erittäin paljon hyötyä, varsinkin niin kuin dokumentti elokuvan tekemisessä. Ja jos ajatellaan, että sitä opiskellaan ja tehdään pääasiassa täällä Virossa, niin tavataan ihmisiä, joiden kanssa viron kielen taidosta on arvaamattoman paljon hyötyä.
Joo, ja te olette oman projektin kanssa, tuon erilaisten taiteen projektin kanssa käynyt jo Mariakylässä Lounais-Virossa 2 vuotta sitten, ja olette ilmeisesti käynyt noissa perheissä, missä on kehitysvammainen lapsi, että heidän kanssa ilmeisesti myös täytyy puhua viroksi.
Joo, siis kun meillä tämän projektin tämmöisenä lähtökohtana on ollut kyläilyt, niin siellä on vähän, siis kyläilyjä ei kukaan ole sillä tuolla määritellyt sitä metodia, millä tavalla kyläillään, mutta useasti kyläilyihin liittyy jonkinlainen sanallinen ilmaisu ja sellainen niin kuin kielen kanssa läsnäolo, niin totta kai siitä on myös vähän hyötyä, jos osaa sanoa päivää ja kiitos ja näin.
Joo, tiedät, että se tekee niin kuin virallisin hyvän ison vaikutuksen.
Joo.
Okei, mutta palataan tuon erilaiset projektin tämän ohjelman toisella puolella. Ensiksi haluatte, että Neveliina susta, että olet syntynyt Porissa ja on sanottu, että tuo kovakuorisen Eevan ja Miiran tarina alkaa myös Porista. Onko se autobiografinen teos?
Ei se ole autobiografinen teos, kyllä se on ihan fiktiivinen ja romaani, mutta totta kai jokainen kirjoittaja kantaa mukanaan sitä omaa lapsuuttaan ja omaa elämäänsä ja omia kokemuksiaan, että en usko, että olemassa silti yhtään semmoista kirjoittajaa, joka pystyisi jotenkin kirjoittamaan jos tarinaa, joka ei millään tavalla liittyisi semmoiseen, mitä on kokenut itse. Ja tietysti sitten ne eri tavat, että miten etäännyttää ja mitä lisää ja miten antaa niin kuin mielikuvituksen laukata ja niin päin pois, niin ne sitten muodostaa sen kokonaisuuden, mutta toki onhan tässä paljon yhtymäkohtia siis siihen mun lapsuuden ja nuoruuden ympäristöön ja on sinne ihan semmoisia selkeitä niin kuin, sanotaan vihjeitä, jotka ei ehkä niin kuin Porissa asuville ihmisille edes ole niin kuin vihjeitä, vaan että ne on selkeästi niin kuin tunnistettavissa. Mutta en varsinaisesti tuossa kirjassa puhu kuitenkaan Porista. Puhun niin kuin pikkukaupungista, puhun lähiöstä, tyypillisestä suomalaisesta pienehköstä kaupungista, joka sijaitsee meren rannalla tosi ja näin, mutta joo, toi on semmoinen ikuisuuskysymys ehkä just fiktiivisen tekstin yhteydessä, että mikä siinä on sitten sellaista, mikä on oikeasti koettua ja mikä on keksittyä ja missä kohtaa ne limittyy ja lomittuu. Et tärkeintä mulle ainakin oli ton kirjan kirjoittamisessa se, että sitä pystyy kirjoittamaan vapaasti ja ilman, että niin kuin kahlitsee mieltään mihinkään.
Sä olet ennen tätä kirjoittanut tietokirjoja. Sun kynästä on tullut kirja Ilkka Kanervasta, Matti Vanhasesta ja sitten myös naispoliitikoista. Miksi sä yhtäkkiä ryhtyit kaunokirjallisuuteen pariin?
No ei se oikeastaan mulle ole sellainen kokemus, että mä olisin yhtäkkiä ryhtynyt siihen, että mun varmaan ensimmäiset semmoiset hahmotelmat tuosta romaanista on 10-15 vuoden takaa, ja se on mulle ollut jotenkin sellainen selkeä niin kuin aika monille itse asiassa myös niin kuin tietokirjailijoille, toimittajille, kaikille sellaisille, jotka kirjoittaa, niin mä uskon, että se on aika tyypillinen haave tai semmoinen tavoite, että joskus voisi kirjoittaa romaanin, ja kyllä se mullekin on ollut semmoinen, että ei se ollut mitenkään sellainen, että yhtenä päivänä sain semmoisen ajatuksen, että hei, että kokeiltaisiko tällaista, vaan se oli lähinnä, että mun tuli elämässä semmoinen vaihe, että mä pystyin oikeasti keskittymään siihen. Sille tuli sopiva kohta. Ja sitten mä toteutin sen, mikä oli oikeastaan muhinut hyvin pitkään jo mielessä.
Jos nyt kiirehtii tämän eteenpäin, oletko sä itse tyytyväinen tuosta tuloksesta?
Joo, se onkin. Mä en usko, että mä on sen tyyppinen ihminen, että mä olisin koskaan tyytyväinen siihen, mitä niin kuin, että aina voisi tehdä paremmin ja aina niin kuin joku jää harmittamaan. Ja ei tuollaista, mä en ainakaan kykene siis itse sitä mitenkään lukemaan enää, koska mä löytäisin ne niin kuin heikkoudet sieltä. Mutta kyllä mulla niin kuin sellainen tunne on, että mä tein niin kuin hyvin sen työni ja se yhteistyö kustannustoimittajan kanssa oli sellaista, että me tehtiin se perinpohjaisesti ja siihen laitettiin aikaa. Että sellainen tunne mulla on tuosta niin kuin lopputuloksesta, mutta ainahan voisi olla parempi.
Tuo kirja ei ole aivan kevyt lukeminen. Se on aivan ankara ja myös tuo tekee tuosta niin kuin vaikeammaksi, että se on niin kuin monitasoinen. Tuossa puhutaan naisen näkökulmasta naisista ja nuoruudesta. Sitten puhutaan aikuisista naisista. Sitten on mies, kuka aluksi on mies, ja sitten vasta toisella puolella tuota kirjaa nähtään, että se on tunnettu näyttelykirjailija ja näyttelyohjaaja Armas Kallio. Ja sitten on vielä tuo niin kuin rikostarina sen ohella. Että musta tuntuu, mä en ole itse mitään kirjoittanut, mutta musta tuntuu on aivan vaikea, että kaikki nuo linjat menevät niin kuin, ohikkain. Ja että sain puto mistä linjasta. Ja musta se oli onnistunut tuossa.
Joo, se on kyllä sellainen niin kuin palaute, minkä mä oon saanut monilta. Ja toki se oli tiedossakin jo etukäteen, että varmasti niin kuin lukijat kokee sen haasteellisena, että ehkä se on sitten se taiturointi siinä, että se kirja on semmoinen, että se niin kuin haastaa sitä lukijaa, mutta se ei haasta liikaa niin, että siinä niin kuin tipahtaisi tavallaan kärryiltä, että sehän ei ole tietenkään tavoite, mutta kyllä mulle varmaan kirjoittajana on tärkeää just se lukijan haastaminen ja se, ettei asioita niin kuin, esitetä liian niin kuin pureksittuna tai semmoisena, että niihin ei jäisi semmoista oman oivaltamisen varaa lainkaan. Et mulle se on ehkä semmoinen tärkeä tavoite myös ja olen saanut paljon kyllä niin kuin palautetta just tämän tyyppistä, että ei päästä niin kuin lukijaa helpolla ja muutama palaute ehkä ollut semmoinen, että se on ollut liian vaikea, mutta sitten niin kuin valtaosin ihmiset on ehkä kokenut se kuitenkin niin, ainakin sen palautteen perusteella, mitä olen saanut, että se palkitsee sitten se lukija, että kuitenkin sitä jaksaa lukea, niin sitten ne kaikki tavallaan hankalilta tuntuvat avoimet asiat tai semmoiset, joiden merkitystä ei heti siinä alkuvaiheessa ole ymmärtänyt, että ne sitten siellä niin kuin punoutuu siellä loppupuolella yhteen.
Se on aivan tuore kirja, että olisi ilmeisesti oikeudenmukainen, jos me niin kuin kuuntelijoille hiukan puhumme, mistä tuo kirja on.
Niin kuin mistä se kertoo. Joo. No kyllä siinä niin kuin teeman tasolla siinä varmaan yksi olennainen teema on niin kuin tyttöjen välinen ystävyys, joka kantaa niin kuin aikuisuuteen saakka. Ja siitä yhtenä teemana siinä on tämmöinen oman käden oikeus, että mä haluan ehkä tutkia semmoista asiaa, että millaisissa olosuhteissa joku tietty teko voidaan, joka on tavallaan niin kuin absoluuttisen vääräksi myös niin kuin määriteltävissä, niin minkälaisissa olosuhteissa se teko voidaan jotenkin nähdä niin kuin ymmärrettävänä, vaikka sitä ei hyväksyttäisi, mutta että se on ymmärrettävä ja siihen pystyy niin kuin löytämään niitä selityksiä ja jotenkin, että asiat ei ole niin mustavalkoisia. No sitten, niin kuin sanoitkin, niin siinä on paljon näitä teemoja. Yksi on sitten tämmöinen niin kuin mielen niin kuin balanssi tai sanotaan mielen hajoaminen, asteittain hajoaminen, tämmöinen todellisen ja kuvitellun välinen suhde. Että se esitetään tuossa ehkä semmoisena niin kuin selviytymiskeinona sitten jokseenkin vaikeista asioista ja tapahtumista, mitä nämä päähenkilöt, niin kuin, tai itse asiassa tämä Eeva enimmäkseen, niin mitä hän niin kuin kohtaa, että miten hän käsittelee ne vaikeat kokemukset omassa elämässään.
Täytyy sanoa myös tuo, että jos me nyt liian paljon puhutaan tuosta linjasta, sitten ilmeisesti sen on kiinnostavaa lukea, koska mulla myös meni niin kuin 60 ensimmäistä sivua, että mä ymmärsin, mihin saa nyt olet menossa ja mitä sä haluat, mutta kuunnellaan ensimmäinen kappale, että koska sä itse olet kirjassa sanonut, että kun sä kirjoittit tuon, sulle kävisi mielessä kaikki tämmöiset Suomen 70 vuonna tehtyt hitit, että jos mä nyt kuuntelin, mä olen kaikki kuunnellut, mutta ei tullut heti mieleen. Mutta mun ohjelmissa on joka aika ollut noin, että ensimmäinen täytyisi olla Juice Leskisen kappale, ja sitten mä löysin Jyrki Pain. Mä uskon, että kyllä se tulee sulle myös tutuksi.
Me ennen kimpassa kuljettiin, mutta sinä pääsit parempaan kyytiin. Sinä lähdit ja unohdit minut kokonaan. Multa ovet rautaiset suljettiin, sinä sekosit johonkin lyytiin. Nyt sä minua herjaat ja sinun uudet kaverit mua pitää pilkkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Sitten minäkin rupesin rokkaamaan, sitä sinä et huomannut lainkaan. Sinä dikkailit muita ja minua et ollenkaan. Kun en suostunut sinulle pokkaamaan, minkä kirouksen niskaani sainkaan. Sinä minua herjaat ja sinun uudet kaverit mua pitää pilkkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö.
Jyrki vai, töölis on vain oppo mun pikkusiskoa.
Sun kanssas pääsen mä diskoon en, etkä vie mua San Franciscoon. Mulle selvis on Elvis, sun suosikki ja kaverisi mua pitää pilkkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö.
Kuuntelette ohjelmaa Mulla viipyy viisumi Tallinnaan. Hanno on palannut jälleen tuolta kesälaitumilta. Ja hänellä on upeat vieraat tänään, kirjailija Eveliina Talvitie ja hänen puolisonsa valokuvaaja Jyri Pitkänen. Ole hyvä, Hanno, jatka.
Joo, jatketaan tästä, että mä aloitetin Eveliinan ensiromanista Kovakuorinen, mikä ilmestyi tänä kesänä. Ja että te saisitte kuuntelijat myös tämmöisen tunteen, mitä mä sain, kun mä luin tuota. Että niin kuin sanottiin ennen, että tuo on monikerroksinen tuo romani. Mutta musta tuntuu, että tuossa ovat eri värit myös. Että kun sä kuvaat tyttöä, sitten ne värit ovat värikkäiset. Ja yksi esimerkki tästä. Eeva katsoi miestä liki järkyttyneenä. Klisheinen lause kuulosti niin vilpittömältä, että se kutsui kesän paikalle ja sai kukat purtsuamaan eri väressä erottajan asfalttiin ilmestyvistä raoista. Pämpi loikki pienillä sorkillaan hurmiutuneena kukkien lomassa ja sen äiti virkosi kuoleman rajamailta takaisin elämän. Ja sitten mä kääntyn sivulle 64, missä on tuo mustavalkoinen musta ja tuo mies. Varoittavan esimerkkinä miehen ajatuksiin nousee pienirintainen nainen, joka suhteen alussa oli hienovarainen ja sopettui mukisematta ankeisiin kohtaisemmin laitakaupunkin parkkipaikkoilla. Sopettuvaisen vaikutelman harhottumana mies teki virhen ja avautui herkästä asiasta ja se harmittaa häntä etellen vielä vuosien jälkeen. Yleensä mies arvioi tilanneet oikein, eikä virheitä päässä tapahtumaan. Vaimonkin kanssa pärjää, kun miettii askelmerkit etukäteen. Että jos mä niin luen heitä vierakkain, sitten mulla tuntuu, että naisen värit ovat monimutkaisimpia kuin miehen värit. Mies on aivan omankertainen tämmöinen, en ole paljon eri nurkkia, mutta on aina nurkka. Halu olla tunnettu, halu olla voimakas ja halu saada naisia. Olemmeko oikeassa, vai olen itse niin kuin miettinyt tuon tästä. Että kun mä luin tätä kirjaa, mitä enemmän mä luin, mä sain no kaikki tasot irti, että Eevan ja Miran tarina on aivan monimutkainen, mutta tuon miehen tarina on yksinkertainen.
Hieno tulkinta. Ja en tietenkään voi väittää, että se olisi jollakin tavalla väärä. Mä uskon, että jokainen, siis sehän on niin kuin lukijan vapaus myös niin kuin tulkita se. Ja tietysti se niin kuin kirjoittajalle on tosi palkitsevaa kuulla, että se on herättänyt tuollaisia ajatuksia ja että säkin olet niin kuin tulkinut siitä ja löytänyt tuollaisia tavallaan verrattavia kertomisen tapoja ja näin. Ja se on tosi hienoa kuulla. Varmasti joo, tämä mieshahmo tässä on kieltämättä tämmöinen aika karikatyyrimäinen, että siinä ei ole sitten niin kuin edes, mä en ole kirjoittajana ehkä edes pyrkinyt semmoiseen niin kuin syvällisyyteen kuin näissä muissa hahmoissa, että sen voi sitten niin kuin pohtia, että onko se mieshahmo, että onko se vaan niin, että hän vaan on niin kertakaikki se yksulotteinen. Että hän on niin kuin sä tuossa kuvailit, että hän on niin kuin, hänellä on ne tietyt asiat ja hän suorittaa niitä ja kulkee sitä semmoista tiettyä uraa pitkin elämäänsä tuossa tarinassa, vai onko se sitten niin, että onko se tavallaan se tapa, millä hänet nähdään, ja sitten se kertoja jättää jotain niin kuin sanomatta, jotain kertomatta, koska tässähän on myös tämmöinen epäluotettava tämä kertoja.
Mm-hmm. Ja myös tuo kuva, mitkä sä luot, että jo tuo nimi, romanin nimi, Kovakuorinen, kyllä se otti hiukan aika, että sä sait sen niin kuin ymmärryksen, että miksi tuo Kovakuorinen, koska tuo mies kerää kovakuorisia elämiä, ja sitten naiset myös hänellä ovat kovakuorisia.
Niin, ja oikeastaan jos ollaan ihan tarkkoja, niin se on vähän tämmöinen sanaleikki samalla, että se on kovakuoriainen, on se tavallaan se hyönteinen, ja sitten kovakuoriaisia kutsutaan myös kovakuorisiksi, mutta kovakuorisella sanalla kovakuorinen on myös semmoinen merkitys, että se tarkoittaa niin kuin semmoista, jolla on kova kuori, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen on jotenkin kovettunut tai että hänellä ei ole niin kuin, että hän ei tunteiden kanssa pelaa niin paljon. Että se on ehkä semmoinen lyyrinen tapa kertoa, että joku on kova pintainen myös. Että se on sellaista myös niin kuin sanaleikkiä toi nimi. Ja nythän tästä romaanista tehdään semmoinen niin kuin näytekäännös tuonne Frankfurtin kirjamessuille. Siis kokonaan ei käännetä, vaan osa siitä. Ja siinä on nyt niin kuin mietin alla, että koska toi nimi itsessään on, se on niin suomen kieleen sidottu, että sitä ei oikeastaan pysty niin kuin tollasena kääntämään, että sinne niin kuin englanninkielisenä sille pitää olla joku toinen nimi tuolla kirjalla.
Ja myös tuo kannen kuva, missä on piikillä lävistetty nainen, että hän lävitsee piikillä omia kovakuoriaisia myös.
Joo, siinä on semmoinen niin kuin, tavallaan metafora, että sitten tämä mieshahmo voidaan ajatella, kun hän kerää niitä kovakuoriaisia, niin sitten hän vähän samaan tyyliin niin kuin kerää niitä naisia sitten siinä elämänsä varrella.
Kuinka paljon tuo kirja otti susta itsestä? Sä olet sanonut, että jos sä rupeat töihin, sitten sä teet niin kuin ylimääräisesti, että sä haluat olla aivan perfektionisti tuossa. Että kuinka paljon se otti sinusta? Että kuinka paljon voimia se otti?
No kyllähän tuommoinen kirjoittamisen prosessi on semmoinen, että ei sitä oikein voi tehdä sille puolittaisesti, että kyllä siihen täytyy heittäytyä sitten ihan kokonaan. Ja onhan se totta, että sitten vielä kun ollaan tämmöisen fiktion maailmassa, niin ne ajatukset myös on siinä tarinassa hyvin tiukasti. Ja toisinaan tekee tosi pitkää kirjoittamis niinku rupeamaan kirjoittaa 10-12 tuntia putkeen, niin onhan se niinku henkisesti toki semmoista aika vaativaa ja raskastakin, mutta mä epäilen, että kyse ei ole mitenkään erityinen kokemus, että mä uskon, että se on aika monella tommosella romaanikirjailijalla, että siinä on pakko olla kokonaan siinä tarinassa mukana, että sitä ei pysty niinku tekemään sille, että kunhan tässä nyt muutama tunnin tähän kirjoittelen ja sitten ensi viikolla vähän jatkan. Et kyllä ainakin mulla se vaatii semmoisen täydellisen keskittymisen vain siihen aiheeseen.
Yli, mitä se sulle tarkoitti? Sä näkit kaikkien tuon luomisprosessin näkin niin kuin sivulta.
Joo, siis tavallaan niin kuin tämmöisen puolison ominaisuudessa, niin tietysti kyllähän se niinku haastaa kirjailijan työ siinä myös niinku siinä omassa arjessa, koska se tulee osaksi omaa arkea, toisen työ. Niin toki se haastaa sitä olemista, tekemistä, elämistä. Ja
sulla on oma projekti,
joo,
mitä täytyy tehdä.
Joo, että me ollaan molemmat sellaisia ihmisiä, että meille näköjään hyvin helposti tulee omia projekteja, yhteisiä projekteja, mutta se, että me sit tartutaan niihin aika tosissaan ja vahvasti uppoudutaan niihin asioihin, mitä milloinkin käsitellään. Se, että ne kirjan hahmot tässä Kovakuorisen tapauksessa saattoivat jopa joskus elää siellä yhteisessä asunnossa, niin se ei välttämättä aina ollut myöskään kauhean miellyttävää. Siis että
vähän niin kuin prinsessa Diana sanoi, että there was three persons in this marriage, so it was a bit crowded.
Joo.
Joo.
Mutta siis tarvitsee, me ollaan tarvittu hetkiä, joskus niitä hetkiä on täytynyt vähän jopa potkia esiin ja pakottaa, mutta semmoisia niin kuin yhteisiä tai irtiottoja siitä henkilögalleriasta, vaikka nyt jos tästä kirjasta puhutaan. Niin.
Mutta Jyri, sä oot itse valokuvaaja ja taiteilija. Ja mä olen luennut, että sä olet myös, sinua kiinnostavat myös yhteiskunnan ääriryhmät, oma perhe, myös uskonnolliset kysymykset. Et sen vuoksi mä kysyn juuri sulta, Eveliinalta, että kun mä luin tuon kirjan, sitten tuossa on yksi hieno tarina Aatamista ja Eevasta. Ja mä en ole ennen miettinyt, että oli kolmas tekijä. Ja se oli tuo Aatamin väitetty ex-vaimo Lilith, kuka muuttui myöhemmin käärmeksi. Ja niin. Ojensi Eevalle tuon kyllä, omenan.
Kyllä.
Kuinka sä sen tulitset?
No, mulle ehkä niin kuin Lilithin tarina edustaa tarinana mitään sellaista ehkä hieman sen oman uskonnollisen niin kuin viitekehyksen, johon on kasvanut ja tottunut, niin kuin ulkopuolelle menevää sellaista jonkinlaista toisenlaista mytologiaa, jota en itse asiassa osaa kauhean hyvin käsitellä. Mulle ehkä se Lilith on ollut sellainen hahmo, joka niin kuin siis henkilökohtaisesti mua vähän kavahduttaa, pelottaa tai jotain tällaista. Ja joo, mä en osaa ottaa selvästi kantaa.
Mutta tuo idea tuli Eveliinalta, tai autoitko sä sen Lilithin kuvan ja Aatamin ja Eevan kuvan?
Kyllä se varmaan enemmän oli Eveliinan puolelta tullut tämä vai?
No joo, mulla on itse asiassa sellaisessa kirjassa kuin Hieno vai huono nainen, jolla on maine, niin siinä mä oon kirjoittanut 12 naisen tarinat, jotka on niinku oikeasti olemassa olevia naisia, ja niillä on annettu tämmöinen fiktiivinen hahmo, niin yksi näistä hahmoista siinä.
Tuo hieno vai huono nainen, niin, joka, jolla mainin.
Niin, niin siinä itse asiassa on jo tämä Lilit. Eli siinä on yksi näistä hahmoista. Mä oon niinku kertonut hänen tarinansa sen, tai limittänyt se tähän Lilittiin, ja kutsun häntä myös niinku Lilitiksi. Että se on, että Lilit on ollut mulle semmoinen jotenkin kiehtova tarinana.
Mutta Jyri aloitti tuon, että musta tuntui myös, että tämmöiset Lilitin kaltaiset ovat miehen niin kuin hiukan vaaralliset, he eivät ymmärrä heitä hyvin. Ja mun täytyy sanoa, että aluksi mä en ymmärtänyt Eevan ja Miiran myös, että multa tuntuivat he myös tämmöisiä houkuttelevia, mutta vaarallisia. Ja sitten kun mä luin tuon lävitse, ja juuri viime sivuilla, mä aloitin sääliä heitä, koska mä ymmärsin, miksi he tekivät, mitä he tekivät.
Hieno kuulla. Kuulla, että onhan se tietysti niin kuin tärkeää, että tuollaisissa, ehkä tuon tyyppisissä hahmoissa, mitä mä oon yrittänyt tuohon luoda, että niissä on kuitenkin, vaikka tehdään niin kuin ikäviä tekoja ja käyttäydytään ehkä niin kuin, jos verrataan johonkin semmoiseen, mikä on keskimääräistä käyttäytymistä tai niin kuin oletettua sellaista, niin että sitten kuitenkin löytyy sitä semmoista inhimillisyyttä. Että mä uskon, että jokaisesta ihmisestä semmoista löytyy, ja olkoonkin vaan fiktiivisiä hahmoja, niin pitäähän niiden olla jotenkin uskottavia ja sillä tavalla niin kuin kokonaisia niiden hahmoja. Että muuten ollaan sitten sellaisessa ihan mustavalkoisessa satumaailmassa, jossa on niin kuin pahoja ja hyviä ihmisiä. Mm-hmm. Että se on toisen tyyppinen tarina sitten.
Ja on vielä yksi asia, minkä niin kuin ihmiset, ketkä tunnevat sut, ja jos mä katson, millainen kuva susta on sanomalehtissä, että sä olet itse sanonut, että sä olet feministi. Mutta toiset ovat sanoneet, että en sä voi olla oikea feministi, koska sä näyttää sellaiselta. Ja sitten mä luin yhtään sun kolumnin, missä sä itse selität, mikä feminismi on sinulle. Että mitä feminismi sulle tarkoittaa?
No, feminismissa on mulle niin kuin kysymys ihmisoikeuksista ja tasa-arvotavoittelusta, että lyhimmillään niin kuin feminismin määritelmä on mulle sitä, että tasa-arvo on niin kuin tavoite ja feminismi on työkalu sen tasa-arvon saavuttamiseen. Ja koska tasa-arvo ei oikeastaan ole saavutettu missään päin maailmaa, ja kyseessä on tämmöinen prosessi, joka välillä edistyy ja välillä taantuu, niin sen takia feminismiä edelleen tarvitaan.
Tuo on hyvä kuulla, mitä itse sanot, että se on tasa-arvo. Että minusta äärifeministit ovat mennyt niin kuin rajan ylitse, että haluavat, että naisilla on toisenlainen asema. Että se ei ole tasa-arvo. Että meitä pitäisi olla parempia kuin miehiä. Ja sä puhut niin kuin tasa-arvosta.
Niin kuin sä sanot, että äärifeministit, mä en tiedä, missä he on. Mä en tiedä, missä heitä voisi tavata ja missä heiltä voisi kysyä, että se on ehkä vähän tommoinen
sitten niin kuin, mä haastan. Niin. Virginia Woolf, oliko hän äärifeministi vai en?
Se äärifeministi on sun käsite. Mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä sä sillä tarkoitat ja minkä tyyppiseen niin kuin ryhmään, että onko sun mielessä jotakin tiettyjä henkilöitä vai onko se joku mielikuva, minkä sä oot saanut vaan yleisesti ottaen, kun olet lukenut niin kuin feminismistä. Mutta Virginia Woolfhan niin kuin on mullekin hyvin tärkeä ajattelija ja kirjailija, koska hän nimenomaan omana aikanaan puhui siitä naisen asemasta niin kuin kirjailijana, ja hän nosti niin kuin ihan ensimmäisten ajattelijoiden, kirjailijoiden joukossa esille sen niin kuin epäkohdan, että miten vähän on naisten kirjoittamia kirjoja. Ja myös niin kuin, paitsi että hän toi esille sen, niin hän myös niin kuin selitti, että mistä se johtuu. Ja se liittyy siihen naisten yhteiskunnalliseen asemaan, minkälaiset asiat on ollut heidän hoidettavinaan ja minkälaisia arvostuksia niin kuin yhteiskunnassa on. Että kyse ei ole siitä, että naiset ei olisi halunnut tai että vielä pahempi, että naiset ei osaisi kirjoittaa, vaan että on yhteiskunnallisia olosuhteita, jotka selittää niin kuin sen. Ja sitten samalla kun naiset ei ole voinut kirjoittaa, niin sitä kautta on syntynyt semmoinen epäsuhta kirjallisuuden sisälle, että siellä on pelkästään oikeastaan niin kuin miesten kirjoittamia tarinoita, ja jos ne on vain miesten kirjoittamia, niin silloinhan se jää kapeaksi se, tavallaan sen näkökulma.
Sa oled itse sen kokenut myös, että kun sa esitit kirjaa Ilkka Kanervasta, sitten journalistilta kaikki kysymykset tulivat Ilkka Kanervalle ja sulta ei kysytty miten.
Niin sä kuvailet nyt tämmöisen kirjamessuilla koetu tilanteen vuonna 2006.
Just.
Siis se on ihan täysin oletettavaa ja odotettavaa, että tämmöisessä tapauksessa, kun kirjoitetaan jostakin tunnetusta poliitikosta niin kun kirja, niin siinä aina se kirjailija jää siis sivuun ja taka-alalle, ja se on ihan ymmärrettävää, ja niin se niin kun tavallaan kuuluukin olla, koska siinähän tuodaan sen poliitikon, sen henkilö, josta kirjoitetaan, niin hänen tarinansa, hän on tiiviisti mukana siinä kirjoittamisen prosessissa myös. Et siinä mielessä niin kun periaatteessa siinä ei ole mitään outoa, mutta toki tuollaisessa tilanteessa, jossa niin kun sut pyydetään johonkin tuollaiseen tilaisuuteen, jossa sä istut siellä lavalla ja niitä ihmisiä on kuuntelemassa siellä, niin on se pikkusen outoa, että sitten sä et saa tavallaan sanoa siinä juurikaan mitään esittelyjen jälkeen. Et se on, mutta voi olla, että se on enemmän niin kuin just kiusallista tässä tapauksessa mulle, ja ehkä ihmiset ei niin, kuin niin paljon edes kiinnitä huomiota sellaiseen niin kuin epäsuhtaan, mutta tollainen se maailma sitten on. Eihän siinä muuta voi odeta.
Mä olen sua samaa mieltä, että sä olet myös äskettäin kirjoittanut tuosta, että kun Suomi on ylpeä tuosta, että naiset saivat oikeuteen äänestää ennen kuin muut maat ja kaikki muut. Ja me kaikki olemme, tai suomalaiset ovat ylpeitä tästä, mutta ensiksi täytyy kysyä, että miksi se tapahtui noin myöhään, enemmän toisinpäin.
Niin, tai ylipäätään niin on se valtavan mielenkiintoinen kysymys ja ajatus, että oikeasti niin kun istutaan jossakin huoneessa, missä on yhteiskunnallisista asioista päättäviä ihmisiä, ja ne keskustelee siitä, että voidaanko naiset päästää äänestämään, niin se on jotenkin melko koominen ajatus nyt jo tässä ajassa, missä me eletään, vaikka toki olemassa niin kun maita edelleen, missä niin kun tämmöisistä asioista saatetaan, tai vastaavista asioista niin kun edelleen keskustella. Ja mä näen niin kuin siinä sen semmoisen historiallisen jatkumon ja sen pitkän valtava työ, mitä niin kuin asioiden eteen on tehty. Että se tasa-arvo ei ole sellainen asia, mikä edistyy itsestään ja luonnollisesti, vaan siihen vaaditaan työtä. Ja siihen on vaadittu myös niin kuin tätä naisliikkeen aktiivisuutta ja voimakkaita tämmöisiä naisia, jotka sitten on lähtenyt rohkeasti ajamaan niitä oikeuksia.
Mulla Viipy Viisumi Tallinnan ohjelmassa ovat vieraina kirjailija Evelina Talvitie ja valokuvaaja hänen puolisonsa Jyri Pitkänen. Seuraavan kappaleen jälkeen mennään maailmalle. Te olette käyneet hyvin paljon maailmalla ja otetaan Jyri myös mukaan, koska jos minä olen oikein, te tapasitte Beninissä.
Joo, Länsi-Afrikassa.
Että jatketaan tuon seuraavan kappaleen jälkeen, mutta mä halusin, että Evelina tekisi, niin kuin juontasi tuon kappaleen, tuon Freemanin ajettan tandemilla, ja Leo Christer Freeman, hänellä on myös syntypäivä syyskuussa, hän saa 68 vuotta vanhaksi, että sun kirjassa on sanottu, että se biisi oli sulla niin kuin korvissa, kun sä kirjoitit tuon, että miksi tuo biisi?
Se liittyy tosi tiiviisti niin kuin siihen tiettyyn 70-luvun tunnelmaan, ja mun omaakin niin kuin lapsuuteen sille, että muistaa, miten sitä on soitettu paljon radiossa. Ja musiikilla on semmoinen valtava voima, että se tuo se tietty tunnelman ja semmoisen niin kuin, vähän niin kuin nostalgisen tunteen hirveän helposti. Että musiikki on tärkeä tuommoisen ajankuvan kannalta mielestäni.
Ainoastaan suora kysymys, suora vastaus. Onko se myös Miiran ja Eevan niin kuin tandemilla? Meno.
Hienosti ajattelut. Mä en ole tullut miettineeksi, mutta sovitaan, että se on niin, se kuulostaa hyvältä.
Kuunnellaan. Freeman, Leo Christer Freeman, ajetaan tandemilla.
Matalasta äiti ostaa, katsoit kuinka suunta hain. Vaelteli valtateitä, saapu
Kuuntelette ohjelmaa mulla. Viipyi Viisumi Tallinnaan ja Hannolla hienoja vieraita täällä. Ole hyvä, Hanno, jatkaa.
Jatketaan suomalaisen kirjailijan Eveliina Talvitien ja hänen puolisonsa suomalaisen valokuvaajan Jyri Pitkasen kanssa. Te tapasitte Afrikassa, en Suomessa, ei Tallinnassa, vaan Afrikassa. Jyri, kuinka se tapahtui? Se oli Beninissä, jos mä olen oikein.
Joo, eli Beninissä siinä Guinealahden rannikolla sijaitsee sellainen suomalais-beniniläinen kulttuurikeskus Villa Caro. Ja vuosittain siellä työskentelee lukuisia suomalaisia taiteilijoita ja tutkijoita ja kirjailijoita lyhyehköjä ajanjaksoja kuukaudesta 3 kuukauteen noin suurin piirtein. Ja me olimme siis molemmat tahoillamme hakeneet sinne residenssiin työskentelyaikaa. Ja siellä tosiaan tavattiin Villa Caron aamiaispöydässä ja heti siinä tuli sellainen olo, että jollain hauskalla tavalla tämän henkilön kanssa synkkaa ja sellainen huumori oli jotain sellaista niin kuin yhdistävää, että lähdettiin mukaan sillä tavalla saman tyyliseen puheen parteen. Ja näin. Siinä me tavattiin ja Eveliina kirjoitti naapurihuoneessa, istui kuin tatti siellä huoneessaan ja me välillä sitten raahasin hänet sieltä huoneestaan vaikkapa syömään
kuskusia.
Evelin, kuinka sinä muistat tuon?
Kyllä varmasti joo. Noin se jokseenkin meni, että me oltiin naapureita siellä ja naapurihuoneessa siis siellä. Se on sellainen kaksikerroksinen siirtoma-aikainen, itse asiassa vanha sairaala, se Villa Caron residenssirakennus. Ja Jyri oli sellainen, kun hän on hyvin niin kuin sosiaalinen ja tutustuu helposti ihmisiin ja koko ajan liikkeessä siellä. Ja mulla oli sitten se tietty aika, minkä mä olin saanut raivattua muistaa töistä, niin että pystyin olemaan siellä residenssissä. Ja mä tosiaan kirjoitin sitä käsikirjoitusta, mitä oli sinne tulossakin kirjoittamaan. Siellähän on aika sillä tavalla haasteelliset ne olosuhteet, että kun siellä on niin valtava kuuma, että kyllä siellä oli yli 40 koko ajan ja tosi semmoista kosteita, että se, siltä osin se on niin kuin mielenkiintoinen se kirjoittamis tavallaan mahdollisuus kirjoittaa siellä, mutta joo, tosi aikaisin aamulla muistan, että heräsin 5-6 maissa, että silloin oli vähän viileämpää, että silloin aloitin sen ja sitten pieni tauko siinä puolen päivän maissa ja sitten vielä jakso muutama tunni.
Ja sen oli teidän ainoa vierailu Afrikan, että todittiin myös tänä kesänä Afrikasta.
Ei vaan, me ryhdyttiin tekemään tätä meidän yhteistä projektia erilaiset nimeltään, niin sitten me päästiin tämmöiselle Afrikan kiertueelle pitkällisen suunnittelun ja rahoituksen hakemisen lopputuloksen, että me oltiin 2017, oltiin 3 kuukautta eri puolilla Afrikkaa, oltiin kuukausi Keniassa, kuukausi Namibiassa ja sitten palattiin myös sinne Beniniin ja oltiin siellä kuukausi ja sitten vielä käytiin Togossa, joka on siinä Beninin vieressä.
Mutta oliko se ainoastaan taiteprojekti vai teittekö te kehitystyötä myös tuossa?
Siis nyt niin kuin tässä tämä ensimmäinen matka, voisiko sanoa näin, siis tämä, jolloin me kohdattiin.
Milloin se oli? Se oli
2015.
Me ollaan tavattu
loppuvuodesta.
Siellä Beninissä jo ihan lokamarraskuun siellä. Ja silloin siis tehtiin molemmat tahoillamme omia taideprojekteja. Siellä me sitten alettiin keskustelemaan, että olisipa hauskaa tehdä joku projekti, missä yhdistettäisiin tekstiä ja kuvaa. Ja tutkittaisiin vähän siis siinä siinä sivussa tavallaan käytännön kautta kahden taiteilijan yhteistyötä sillä tavalla, että molemmilla olisi niin kuin sellainen tasavertainen asema siinä työskentelyssä, että kun useasti taiteilija tekijänä semmoisena auteurina on hieman siellä niin kuin itse niin kuin yksin ja näin, niin sit meillä oli tämmöisiä keskusteluja muista, kun siellä käytiin, että olisi kiinnostavaa kokeilla yhteistä taideprojektia. Ja sitten me lähdettiin tätä suunnittelemaan ja tekemään, ja tämä toinen Afrikan reissu oli ihan, siis kylläkin ihan taideprojekti, koska tämä erilaiset hanke, vaikka tässä on moneenkin suuntaan sellaisia niin kuin lähestymiskulmia. Ja
niin, ja tämmöinen vankka yhteiskunnallinen
niin,
ulottuvuus.
Semmoinen yhteiskunnallinen ulottuvuus kyllä hyvin vahvasti, mutta me ollaan kauhean tärkeänä pidetty sitä, että me saadaan ja voidaan tehdä tätä projektia nimenomaan taideprojektina vapaina taiteilijoina. Eli siinä mielessä semmoista niin kuin, mitä aluksi kysyit, tällaista, mikä sana se oli,
kehitystyö.
Kehitystyö. Mm-hmm. Siis voidaan toki ajatella, että se on myös, taiteilijan työ on kehitystyötä. Oli se sitten täällä tai Australiassa tai Amerikassa.
Siirrytän juuri nyt tuon projektin. Erilaiset teillä avautuu Tokfoto-keskuksessa Tallinnassa Telliskivin kaupungin osastolla valokuvanäyttely ja taidenäyttely Catch Me. Ja sitten tuon edessä te olette käynyt 11 maassa ja olette tavannut 50 perhettä. Kuinka se alku saatan tuon perheen kanssa? Ja kaikilla on niin kuin kehitysvammainen lapsi tai he voivat itse myös kehitysvammaisia ilmeisesti olla.
Joo. Me ollaan siis rajattiin jollain tapaa aihetta ja laitettiin sellaisia niin kuin reunaehtoja tai tämmöinen niin kuin rakenne luotiin, että ensinnäkin niin kuin tämä projekti keskittyy kehitysvammaisiin lapsiin ja heidän lähiyhteisöihinsä, useasti siis perheisiin, ja metodiksi valikoitui kyläily. Ja tämä tapa, millä tavalla me ollaan sitten päästy tavallisten perheiden tavallisiin koteihin kyläilemään, on sitten ehkä vähän myös vaihdellut. Ehkä useimmiten me ollaan matkustettu johonkin maahan ja alettu siellä keskustelemaan turuilla ja toreilla ihmisille, esitelty projektia, tietäisittekö tähän soveltuvia henkilöitä, jonka luokse voitaisiin mennä käymään, ja sitten semmoisten niin kuin sattumien ja johdatusten ja toisten ihmisten ulkopuolisten avun turvin sitten ollaan näitä perheitä sitten kohdattu.
Se on herkkä teema. Ensiksi saatat heidät kiinnostamaan tästä projektista. Ja toinen asia, että kuinka läheiseksi he teidät niin kun antavat luvan saata.
Se luottamuksen saavuttaminen on tämän tyylisessä projektissa, joka liikkuu jossain määrin myös niin kuin dokumentarismin siellä jossain puolella maastossa, niin luottamuksen saavuttaminen kuvattavaan, haastateltavaan on ihan tosi tärkeä. Se ensimmäinen hetki, kun kohdataan tuntemattomia ihmisiä. Ei se luottamuksen saavuttaminen pelkästään niin kuin ole tarpeellista tällaisessa hankkeessa, vaan ihan yleisesti maailmassa ihmisten välillä, että me ollaan siis hyödynnetty omia lahjojamme ja kykyämme saavuttaa luottamus. Ja loppujen lopuksi kyseessä ei ole siis kuitenkaan mitään ihmeellistä tai mitään vaikeaa. Ei sen välttämättä tarvitse olla niin, mutta asioita, joita käsittelee, täytyy pyrkiä lähestymään avoimesti ja rohkeasti ja mielenkiin, siis osoittaa se kiinnostus, jos ihmisistä on kyse, joita tutkitaan ja joita käsitellään, ja sellainen kunnioitus sitä hetkeä ja niitä ihmisiä kohtaan. Ja mun mielestä niin kuin siinä on se avain, joka on mahdollistanut tämän projektin toteutumisen.
Eveliina, kuinka paljon, kun te olette käyneet noissa perheissä, tuo kulttuuritausta erottu toinen toisista? Vai ovatko kaikki ne perheet, kenellä on sama murhe? Voitan sanoa, että se ei ole niin kuin, aivan tavanomainen perhe, mutta heillä on murhe. Ovatko he samanlaiset vai onko niin kuin eristykset, jos otetaan maasta maahan, että on jonkun kulttuurien perusteella luotut eristykset, että mitä te itse olette heti tuntenut noissa perheissä?
Niin siis toki, kun me ollaan hyvin erilaisissa maissa, myös keskenään erilaisissa maissa matkustettu ja tehty tätä projektia, niin totta kai siinä on semmoisia tiettyjä eroja siinä ihan mitä tulee niin kun ihan jo siihen, että kaikissa maissa ei samalla tavalla diagnosoida kehitysvammaisuutta ja käytössä semmoista diagnostiikkaa, ja silloin sille niin sanotulle erilaisuudelle sitten sitä selitetään muilla tavoin. Mutta vaikka tämän projektin nimi on Erilaiset, niin oikeastaan se ei siinä sillä tavalla niin kuin korostunut näissä kohtaamisissa niin valtavasti, että ollaan eri maissa, tai se ei ollut niin kuin päällimmäisenä siinä, että sitten lopulta kun puhutaan ihmisten elämästä ja toiveista, haaveista, kokemuksista, niin siinä on paljon myös ihan samuutta löydettävissä, että se ei ole edes hankalaa sillä tavalla, ja sitten täytyy ottaa huomioon, että mehän ei olla tässä niin kuin tutkijoina tai asiantuntijoina liikkeellä, että kyllä me toki tehdään niin kuin huomioita yhteiskunnasta, mutta me ei yritä tekemään mitään niin kuin kertomaan jotakin johtopäätöksiä, että minkälainen asema vaikka kehitysvammaisilla lapsilla ja perheillä, joilla on kehitysvammaisia lapsia, niin minkälainen heidän asemansa on siinä ja siinä yhteiskunnassa, vaan me ollaan pysytelty näissä yksittäisissä tarinoissa ja keskitytty niin kuin näihin perheisiin ja heidän niin kuin elämänsä, plus se ei edes ole ollut sellaista ehkä, mitä mä oon toimittajana kokenut tai tottunut tekemään, että niissä olisi ollut sellaisia ihan selkeitä haastatteluja, että lähinnä se on ollut just tätä kyläilyä, mitä Jyrikin tuossa toi esille, että mennään kylään ja sitten kuunnellaan niitä ihmisiä, että se ehkä siinä on ollut nyt näissä maissa ainakin, missä on ollut sitten jonkunlainen niin kuin yhteinen kieli, koska toki sitten kun ollaan käyty Afrikan maissa eri kylissä, niin sitten pitää olla tulkki mukana ja ei ole sellaista niin kuin mahdollisuutta suoraan kysellä tai keskustella, mutta ehkä semmoinen huomio vähän yleisemmällä tasolla on tullut tehdyksi, että kyllä näillä perheillä on niinku tarve kertoa siitä elämästään, ja he haluavat niinku kertoa siitä, ja se on heille tärkeää, että sitä elämää kohtaa ja heidän sitä arkea kohtaa osoitetaan kiinnostusta, ja se on ollut niinku ilosta, he ovat olleet iloisia, että me ollaan menty niinku käymään, ja se on ollut tärkeää, ja varmaan se liittyy niinku ihmisyyteen laajemminkin, että ihmisten pitäisi varmaan kyläillä enemmän toistensa luona, että se ei vaan liity pelkästään niin kuin siihen. Että totta kai sitten, jos on vaikka vaikeasti vammainen lapsi, niin kyllähän se toki sitten ihan jo käytännön tasolla rajoittaa sitä, että miten usein tulee lähdettyä sieltä kotoa, tai joissakin tapauksissa ehkä myös sitä, että miten paljon tulee ihmisiä kylään käymään. Että voihan se myös, siinä voi olla sellaisiakin piirteitä, mutta sitten toisaalta se semmoinen, niin kuin, mitä, miten perheet elää sitä arkea, niin he tosiaan elää sitä siinä omassa todellisuudessaan ja eihän se sitten lopulta sen kummempaa. Voi sitä niin kuin toisaalta lähestyä myös sille aika mutkattomasti. Mm-hmm. Mutkattomasti sitä, että ehkä se semmoinen yhteiskunnallinen kysymys, mitä me vähän tässä ollaan herätelty, on just se semmoinen tiukka normittaminen, että miksi kaikki pitää olla, että onko se niin kuin, onko se inhimillisesti tavoiteltavaa semmoinen, että luodaan tämmöistä keskimääräisyyttä ja niin sanottua normaaliutta, minkä mukaan sitten kaikki niin kuin määritellään. Että sehän tekee niin kuin, paitsi siitä normista poikkeaville ihmisille niin tota elämästä ehkä hankalampaa ja toisaalta sitten myös niin kuin meidän kaikkien ihmisten elämästä ehkä semmoista rajoitetumpaa. Että se kysymys on, että voisiko jotenkin siitä päästään vähän irti ja voisiko yhteiskunta ehkä sit sopeutua ennemminkin siihen, että ihmiset on erilaisia, ihmisillä on erilaisia tarpeita, toisaalta niin kuin samat tarpeet, perustarpeet, kyllä, mutta kuitenkin ne mahdollisuudet niin kuin toteuttaa niitä tarpeita.
Niin se, mitä sä olet nyt sanonut, musta tulee niin kuin mieleen, että vaikkapas tuon projektin nimi on erilaiset, te haluatte korostaa, että me kaikki olemme samanlaiset.
Se on provokatiivinen nimi tahallaan. Että se jopa provosoi ehkä toivottavasti kritisoimaan tätä, mitä me ollaan tehty jossain tapauksessa.
Jyri, mitä on kaiken vaikeampaa tuossa? Että kun mä niin kuin mietin, mitä te olette sanonut, että te menette kylän heidän luonne. Onko se lähteminen tuosta perheestä yksi vaikeimmista asioista? Koska te ilmeisesti olette monet päivät heidän kanssa, vai onko se vielä pitempi?
Joo. Nämä kyläilyjen kestot ja tapaamiskerrat ja tällaiset vähän vaihtelee. Voi olla hyvin lyhytkin kyläily. Sitten voi olla, että palataan useampana päivänä. Mutta
te ette asu heidän kanssaan?
Ei ole sellaista. Mm-hmm. Joo. Se on ollut nimenomaan just tätä kyläilyä. Ja ehkä niin kuin tuohon voisi sanoa semmoisen, että ehkä niin kuin tässä projektissa on ollut kaikkein vaikeinta lopukaiken se, että miten sen niin kuin selittää niin kuin ulospäin, koska kuitenkin sitten, jos tekee tämmöistä taideprojektia, se on niin kuin julkista työtä, ja sen niin kuin tavoitteenakin on sitten niin kuin tehdä näitä asioita näkyväksi ja näin päin pois. Et se on, niin silloin, kun on kyseessä näin tämmöinen herkkä aihe, niin sitä pitää niin kuin pohtia joka suunnasta, ja meilläkin on ollut siis tämmöinen asiantuntijoiden ryhmä, joiden kanssa me ollaan keskusteltu ja pidetty yhteyttä, mutta se on ehkä se semmoinen niin kuin haastavin asia. Mutta sitten kun me ollaan menty käymään näissä perheissä, niin eihän siinä ole tavallaan, sehän on ollut tosi hienoa ja palkitsevaa ja niin kuin hienoa kerta kaikkiaan. Siinä ei ole sinänsä ollut niin kuin mitään sen kummemmin vaikeaa, mutta totta kai siis siinä on semmoisia sitten hetkiä, jotka voi olla niin kuin hankalia, että näkee, miten vaikeaa elämä voi olla ja siihen liittyy tässä tapauksessa myös se, että ei pelkästään tämä kehitysvammaisuus, mutta että ollaan oltu hyvin köyhissä, niin kuin köyhissä olosuhteissa. Mutta siinä kohtaa ehkä sitten on niin kuin tekijänä tärkeintä pitää ne omat sellaiset niin kuin tunnemyrskyt ja muut niin kuin etäällä, että siinä ei kuitenkaan ole kysymys niin kuin mun tunteista. Tekijänä vaan siinä on kysymys niin kuin näistä ihmisistä, joista me kerrotaan.
Jatketaan juttuja Eveliina Talvitien ja Jyri Pitkäsen kanssa. Seuraavan kappaleen jälkeen Hassisen kone, Levottomat jalat, voi sanoa, että tuo myös tuon teeman meillä sisällä, Levottomat jalat.
Thank you.
Mutta Rauman Lukko on hänen suosikki.
No niin, kiitos Hanno, että sanoit sen eetteriin, ja se on ihan totta. Kaikista huolimatta, ja Hannolla on hienoja vieraita täällä paikan päällä, ja jatka hienoa ohjelmaasi myöskin, mutta kiva, että mainostit.
Joo, mutta mä katsoin kuvia, mitkä Jyri antoi mulle, ja valikoima heistä tulee tuohon näyttelyyn. Että Jyri, mitä mä nähtän tuossa näyttelyssä Catch Me? Mikä avautui, niin kuin puhuttiin, kahden viikon kuluttua?
No tässä kahden viikon kuluttua avautuvassa näyttelyssä tulee olemaan esillä 11 tähän projektiin osallistuneen perheen tarinat tai meidän tulkinnat. Ja käytännössä me nähdään kuvallisesti ehkä kolmenlaista eri kuvatyyppiä, muotokuvia. Sitten tällaisia niin kuin ehkä ympäristöhavainnointeja ja sitten sellaista arjen seurailua ja tällaista niin kuin sellaisia arkisia hetkiä. Ja näiden kuvien lisäksi siinä rinnalla kulkee kirjoitetut tarinat. Ja ne pyritään nyt sitten esittämään sillä tavalla yhdessä ja tiiviisti tällainen esitystapa, valokuva, teksti, galleriassa, rajatussa tilassa, rajatuilla kuvamäärillä on haastavaa. Me ehkä nähdään siellä näyttelyssä välähdyksiä eri puolilta ja näiden perheiden arjesta.
Ja sitten tuo kuva ja tuo kertomus ei täytyisi mennä aivan yksi yhteltä yhteen. Kun mä katsoin, Evelina on kirjoittanut pienestä Erikistä Virosta. He asuvat Väikkämaariassa ja heidän äiti Liis jäi yksin heidän kanssa. Mutta hän on nyt löytänyt omalle uuden puolison ja tuo Erik puhui huoltaja Tiijusta. Mutta tuota Tiijuutta me ilmeisesti en näe kuvissa.
Emme näe tätä kuvissa. Et me ollaan tässä pyritty sellaiseen katsojan arvostamiseen, ja ei katsojan, siis emme ole pyrkineet katsojan aliarvioimiseen, tai olemme halunneet välttää sitä. Ja jos tekstissä puhutaan jostain henkilöstä, niin sitä henkilöä ei välttämättä näytetä kuvissa. Se on ollut tietoinen ratkaisu.
Niin, tässä on tosiaan niin kuin mietitty myös paljon sitä niin kuin kuvan ja tekstin välistä yhteyttä, koska tämähän ei ole sellainen projekti, jossa olisi teksti ja sitten kuvat, jotka kuvittaisi sitä tekstiä, vaan pyrittiin siihen, että ne kertoo enemmän, kumpikin kertoo jotain enemmän, ja sitten ne yhdessä muodostaa jotakin enemmän kuin se, mitä ne olisi yksinään.
Niin, että taiteilijoina te menette tuohon perheeseen ja kumpikaan näkee toiset kulmat, että sä olet niin kuin katsomassa valokuvaajan silmällä ja Evelina sitten kirjoittajan silmillä.
Kyllä, jotenkin näin se on.
Niin, se on ollut niin kuin pyrkimys, että siinä syntyisi jotakin enemmän.
Ja se ei ole niin kuin loppu tuolle projektille, että ilmeisesti jatkatte tuota projektia.
Joo, ei me tällaiselle projektille on hyvin vaikea ehkä laittaa sellaista niin kuin lopullista pistettä, mutta ainakin nyt tässä vaiheessa voisi ajatella, että nyt on hetki esittää jotain tähän astista tästä hankkeesta, ja luonteva ja looginen tapa on tosiaan esittää se näyttelyjen muodossa kirjana ja sitä kautta ehkä päästä myös sitten myös toisaalta jatkamaan toisiin maihin. Miksi ei? Ei me ole sitä välttämättä nyt tässä, kun on ollut sellainen intensiivinen näyttelyn ja kirjan tuottamisen aika, niin me emme ole nyt suunnitelleet aktiivisesti siis tulevia matkoja tämän projektin tiimoilta. Voi olla, että tämä jatkuu, ja voi olla, että projekti jatkuu myös hieman eri tavalla. Katsotaan, että nyt on aika ottaa ehkä ainakin vähintään kurssi.
Evelina, millä siellä mielellä meidän täytyisi mennä tuohon näyttelyyn? Jos mä menen tuohon näyttelyyn, että kuinka mun pitäisi valmistautua tuohon? Mä annan hiukan vinkkinä, että olet itse, kun mä olen luennut monia noita tarinoita, sitten he kaikki ovat niin kuin onnelliset ja toisaalta myös tämmöiset tulevaisuuden katsottuessa sinisiä helkeitä, niin kuin viroksi voi sanoa, että nähtävästi se tulevaisuus on parempi kuin se, mitä meillä tänään on, mutta se on joka tapauksessa positiivinen. Vai onko tuo tunnelma jotain muuta?
Joo, en mä ehkä osaa ajatella sitä toisaalta, niin kuin, että se on niin kuin valokuvanäyttely. Että mä en niin kuin ehkä antaisi siihen mitään sellaista sen kummempaa niin kuin käyttöohjetta. Mutta mennä niin kuin tutustumaan ehkä vähän toisenlaiseen todellisuuteen kuin mistä suurin osa meistä elää, mutta sitten toisaalta niin kuin mennä tutustumaan perheisiin ja heidän arkeensa.
Ja, niin. Ja sitten tämä tärkeä lähtökohta meille on tässä tekemisessä ollut kyllä se, että me ei olla haluttu sortua siihen, että me lähestyttäisiin ihmisiä tämän projektin yhteydessä tai varmaan muutenkaan, mutta semmoisen niin kuin jotenkin sellaisen säälin kautta tai ei olla niin kuin näissä, että sellaista karnevalisoitua todellisuutta ei katsoja tule tuossa näyttelyssä toivottavasti näkemään.
Niin, tavallaan niin kuin tavallista arkea, mutta sitten toisaalta tai toivotaan parhaimmillaan se semmoinen niin kuin käsitys ihmisyydestä jotenkin avartuu, että meitä on niin kuin monenlaisia, plus että ehkä että jos se pistäisi sitten miettimään sitä, että tosiaan, että miten normitettu tämä meidän ympäröivä maailma sitten lopulta on.
Ilmeisesti myös tuo, että jos me tavataan jotkut katulla, sitten me heti tekemme niin kuin johtopäätöksen tietämättä, mitä on tuon tarinan takana, miksi tuo ihminen käytetty noin, miksi tai millaiset hänen mietit ovat.
Kyllä, joo, toivottavasti katsoja poistuu näyttelystä jotain uutta kokeneena, oivaltaneena, ehkä mieli avartuneempana ja sellaisella ymmärryksellä, että todellisuus on
monenlaista. Ja sitten toisaalta hyvin niin kuin arkista sitten sille ihmiselle, joka sen keskellä niin kuin elää. Mutta kyllä mä niin kuin jollain tavalla uskon, että tuon näyttelyn jälkeen niin se tunnelma on kuitenkin ja tunne on semmoinen niin kuin hyvä. Että siitä tulee niin kuin, mä uskon, että siitä tulee hyvä mieli siitä näyttelystä. Mutta eihän se tokikaan nyt mikään ihan maailman helpompia asioiden kanssa käy vuoropuhelua, mutta ei se ole millään tavalla niin kuin pelottava tai mitenkään shokeeraava, että se ei ole tosiaankaan meidän niin kuin tavoite ollut tässä, eikä se lopputuloskaan ole sitä.
Niin, me ollaan siis pyritty jopa välttämään sitä. Se on ollut tämän projektin yksi päämääristä tutkia arkea sellaisena kuin se on ja näyttää sitä näillä näillä tavoilla, millä me sitä osataan tulkita.
Jyri, tämä kesä on ollut erikoinen Tallinnassa. Että teidän näyttelyn ohella on fotografiska museossa tai fotografiska museumissa myös kahden suomalaisen valokuvaajan näyttely. Onko valokuvaaminen ja valokuvanäyttelyt nyt jotain tämmöistä, missä Suomessa voidaan sanoa, että tuo taso on hyvin vaativa yhtäältä ja toiselta tuo taso on hyvin laatukas? Vai onko se vain ainoastaan sattuma, että nuo kaikki näyttelyt ovat samanaikaisesti Tallinnassa?
No,
sä olet ilmeisesti nähnyt nuo kaksi muuta näyttelyä.
Joo, noista tuosta, että suomalainen valokuva on pitkään kyllä elänyt sellaista niin kuin hyvää vaihetta ja meillä on siinä taustalla varmasti myös hyvä koulutus. Ja näin, mun on siis itse suomalaisena sitten vaikea sanoa, että mihin se semmoinen suomalaisen valokuvan kansainvälinenkin kiinnostavuus sitten loppujen lopuksi perustuu. Onko se vaan pelkästään siis sitä, niin kuin että on osattu ottaa oikealla hetkellä joku lanka käsiin ja vetää jostain. En tiedä sitä, mutta.
Esimerkiksi otetaan tuo Anja Neimen näyttely. Se ei ole isän näyttely, mutta sä poistut tuosta ja sulle jää tuo painamaan. Että kuinka hän on itsen, kriittinen itseä kohti, ja sitten hän asettaa itsen tuon villin lännen stylin. Musta se teki tämmöisen vaikutuksen, että se on jotain aivan muuta. Ja mä uskon, että myös teidän taiteen projekti on myös muuta.
Onko se kyse siinä jotenkin jostain jonkinlaisesta heittäytymisestä ja itsensä likoon laittamisesta? Ehkä just näin. Mä yritän muistella tässä parin viikon takaista kohtaamista Pentti Sammalahden kanssa. Ja tätä, mitä me puhuttiin. No fotografiska, heillä on erilaiset tilat esittää ja erilaiset resurssit. Toisaalta sitten Dokfotokeskus on kyllä varmasti Virossa kiinnostavin ja varteen otettavin dokumentaarisen valokuvan keskus. Ihan johtava sellainen tällä hetkellä. Ja ehkä se profiili on sillä tavalla enemmän just nimenomaan erikoistunut siihen dokumentaariseen valokuvaan ja sen esittämiseen. Toki sieltäkin löytyy monenlaisia, että sitten voi niinku kysyä, että mitä se dokumentaarinen valokuva on. Mutta siis fotografiska esittää kaupallista valokuvaa, taidevalokuva paljon konseptuaalisempaa, myös dokumentaarista ja niin edelleen. Nämä profiilit on hyvin erilaiset. Mä toivon, että näin vastakkaisina ovina olevat valokuvakeskukset molemmat voisivat ymmärtää tai saisivat tulevaisuudessa niin kuin ikään kuin vetoapua toisistaan. Se olisi hienoa, että se Telliskiven alue muodostuisi sillä tavalla myös näiden toimijoiden osalta sillä tavalla niin kuin hedelmälliseksi keskustelu- ja kohtaamispaikaksi.
Ilmeisesti se myös tuo enempää katsojia valokuvien parin, koska he ovat noin hienosti niin kuin, esillä ja kiinnostuneita kohti tulee aivan enemmän. Ja noita valokuvia voi katsoa pari kertaa, kolme kertaa, neljä kertaa. Teidän näyttely, onko se ainoastaan Tallinnassa vai mennäkö se myös kiertueelle?
Joo, on meillä tarkoitus, kun kerran tällainen kokonaisuus tuotetaan ja tehdään, niin mielellään sitä myös esittelee. Ja ideaali tilanne olisi se, että mahdollisimman monissa niissä maissa, missä me ollaan tätä projektia tehty, me voitaisiin niitä kuvia myös esittää. Katsotaan, mihin tulevaisuudessa tämä näyttelykokonaisuus päätyy.
Ja se työ alkaa oikeastaan nyt sitten tästä eteenpäin.
Joo, joo. Et niin kuin mä äsken sanoin, niin nyt on niin kuin sellainen vaihe, että katsotaan, miten tämä kiertää ja liikkuu ja elää ja puhuttelee. Ja sitten mietitään seuraavia askeleita sitten, niin kuin sitten tekijöinä tämän projektin suhteen. Mutta nyt meillä tekijöinä on tosiaan niin kuin aika kierrättää tätä kokonaisuutta mahdollisimman eri puolilla, mahdollisimman monissa paikoissa. Meillä olisi ilo ja kunnia saada olla tämän näyttelyn kanssa eri gallerioissa ja näyttelytiloissa esillä. Mehän ollaan siis tämä kirja julkaistu myös puhtaasti, tai siis se on niin kuin kaksikielisenä, eli niin, että meillä on sekä suomenkielinen versio, mutta myös englanninkielinen versio.
Niin taas julkaistaan itse samana päivänä, kun tämä näyttely avautuu silloin 12. Joo. syyskuuta.
Joo, 13. päivä syyskuuta näyttely avautuu sitten yleisölle. Ja kirja löytyy varmasti myös sieltä samasta Dogfoto-keskuksesta.
Katson teitä silmiin, niin uskon, että tuon projektin ohella teillä on vielä paljon muita projekteja, mitä te aiotte tehdä yhdessä tai erilaisina, mutta oletteko te valmiita tänään puhumaan, että mihin seuraavat mietteet vievät teitä?
Meidät niin kuin siis tavallaan niin kuin työparina.
Joo. Mä ehkä näen sen niin, että tämä kuitenkin tulee vielä viemään meidän aikaa jonkun verran, että se ei ole kuitenkaan ihan tässä. Ja sitten meillä on molemmilla Jyrillä opiskelut ja muu oma niin kuin valokuvaamiseen liittyvä työ. Mulla on muutama kirja uusi niin kuin työn alla.
Uusi romani?
No uusi romaanikin, mutta sitten on myös tämmöinen toinen kirja, joka tulee sitten ensi vuonna jo ulos. Mutta varmasti nyt menee hetki aikaa, että täytyy vähän kerätä voimia, että seuraava yhteisponnistus alkaisi. Musta tuntuu, että saattaa hyvin käydä niin, että erilaiset vielä vie meitä jonnekin.
En olisi yhtään pahoillaan siitä, vaikka tähän mennessä on niin kuin eletty monenlaisia vaiheita ja aika vaativa iso projekti ollaan niin kuin todettu ottaneemme. Ja sillä tavalla pieninä tekijöinä, siis tarkoitan pieninä tekijöinä sitä, että me ollaan niin kuin itsenäisiä taiteilijoita, jotka on vaan päättäneet lähteä tällaista aihetta tutkimaan ja toteuttamaan, niin se ei aina ole ollut yhtään, siis millään tavalla siis yksinkertaista ja helppoa, vaikka se lopputulos näyttäytyisi arkisena ja yksinkertaisena. Mutta tämmöinen toteuttaminen on kiinnostavaa. Siinä taiteilijan täytyy toimia hyvin paljon niin kuin siellä tuotantopuolella, ja siihen menee aikaa ja energiaa, että saa.
Joo, kyllä tässä jos olisi ollut niin kuin jotenkin isommat rahat käytössä, niin kuin aina on se sama niin kuin haaste kaikissa tämmöisissä, niin varmasti niin kuin 4-5 ihmisille olisi ihan riittänyt töitä tämän projektin ympärille.
Mutta tämä on valintakysymys myös toisaalta. Me ollaan haluttu tehdä tämä itsenäisinä taiteilijoina, ei minkään ison organisaation edustajina tai niin kuin pyynnöstä tai näin.
Jyri, mä olen katsonut kaikki nuo kuvat lävitse. Mä halusin tulla tuonne näyttelylle, ja uskon, että myös meitä kuuntelijat myös saisivat tulla ja nähdä aivan erilaista. Teidän asunto valmistuu. Remontti on valmiina, onko noin?
No ihan pienet asennukselliset jutut, viimeistelyt, yksityiskohdat nyt vielä odottaa. Tässä tämä loppurutistus näyttelyn ja kirjan suhteen on vaatinut nyt kaiken keskittymisen ja ajan, mutta kyllä,
kyllä se siitä sitten.
Tässä ollaan nyt monena päivänä jopa vähän vitsailtu että kyllä me kohta päästään muuttamaan. Se tuntuu vähän semmoiselta erikoiselta, kun tätä on tehty, sitä asuntoremonttia on nyt tehty jokunen aika. Mutta mä sanoisin, että ihan niin kuin aikataulussa sillä tavalla mennään, että loppusyksystä ollaan sitten niin kuin omassa kodissa.
Ja viimeksi mulla on teillä vielä tuon ohjelman lopuksi suositus. Kun te olette asunut täällä 2 vuotta, te ilmeisesti olette nähnyt, että kaiken paras aika Virossa on syksy. Ajelkapas Jamesin nimisellä vanhalla asuntoautolla ympäri Viroa. Löytäkää tuo rauha, löytäkää tuo seuraavat projektit tuosta, niin että toivotan, että te teettekö jotain projekteja aivan keskittyneesti Viron.
Se olisi hienoa, siitä me puhutaan ja ehdottomasti se on niin kuin yksi isoimpia aiheita tai siis sellainen, ei voi vielä puhua aiheesta, mutta kiinnostaa ja halutaan
niin
se, toimia ja tässä
ja muutenkin
maassa.
Niin kuin tutustua paremmin Viroon eri puolille ja täällä on niin valtavaa kaunista luontoa, mistä toki ollaan niin kuin nyt jo jonkun verran päästy jyvälle, mutta on vielä paljon näkemistä.
Joo, syysretkiä on tiedossa kyllä.
Kiitos käynnistä, Evelina Talvitie, Jyri Pitkänen. Tavoitan 2 viikon kuluttua ohjelmassa Mulla viipyy viisumi Tallinna.
Kiitos.
Kiitos.